Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У празькій студії новини Стасі Вашкевич. На протягу наступної півгодини слухайте експертизу свободи, обмеркування експертами погоднення об створенні агульної білорусько-російської системи супрацьповітряної оборони. Далі у Білоруській Атлантиді дослідування феномену старожитної Русі. Усе гэта після випуску міжнародних новинок. Злучаныя Штаты заявляюць, што Таджыкістан выказаў гатоўнасць дазволіць транзыт праз сваю тэрыторыю неваенных паставак краінаў НАТО сваім сілам у Афганістане. Адначасова расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль глядзіць станоўча на падобную просьбу з боку ЗША, у тым ліку і для ваенных грузаў. Паводле Лаўрова, Расія чакае падрабязнага спісу паставак, каб выдаць адпаведныя дазволы. Пазней Лаўроў заявіў, што размяшчэнне расійскіх ракетаў у Калінінградзе будзе наўпрост залежыць ад размяшчэння комплексу супрацьракетнай абароны НАТО у Чэхіі і Польшчы. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным выказаў занепакоенасць нядаўнім забойствам адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Пуціну адказ заклікаў у развяз расследаваць парушэнні правоў этнічных расейцаў у краінах Еўразвязу. Іран заявляе, што толькі пасля таго, як адміністрацыя ЗША выбачыцца перад ім за былыя правіннасці, яна будзе мець надзею на прымірэнне з Іранам. Такую заяву зрабіў спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані на міжнароднай канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў безадказным рашэнне Сенату аб адтэрміноўцы прыняцця пляну стымулявання эканомікі коштам у 900 мільярдаў даляраў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў з візытам у Ірак. Ён абмеркаваў з прэм'ер-міністрам краіны Нуры Аль-Малікі вынікі надзвычай спакойных мясцовых выбараў, якія адбыліся ў суботу, і як яны паўплываюць на адносіны ААН і Іраку. Паводле папярэдніх дадзеных, на выбарах перамагла партыя прэм'ер-міністра. Улады Пакістану заяўляюць, што ў часе аперацыі на паўночным захадзе краіны знішчаны як найменей 52 ваяўнікі. Грузінскі парламент большасцю галасоў ухваліў кандыдатуру былога міністра фінансаў Нікі Гілаўры ў якасці прэм'ер-міністра. Верховны суд Пакістану афіцыйна вызваліў навукоўца Абдула Кадыра Хана, якога лічаць бацькам пакістанскай ядзернай зброі. 72-гадовага Кадыра Хана 5 гадоў фактычна ўтрымлівалі пад хатнім арыштам пасля таго, як у 2004 годзе ён у тэлеінтэрв'ю прызнаў, што прадаў ядерные технологии Ирану, Либии и Паўднёвай Кореи. Агентство ААН для палестинских уцікачоў заявило про спынение поставок допомоги у полосу газы после того, как Хамас конфисковал сотни тонов харчовой допомоги. Это был выпуск новинок. Наступны слухайте праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15. Белорусская Атлантида. Тема «Старожитная Русь». Ну, а зараз экспертиза свободы. Пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны выклікала крытыку беларускага грамадства. Ці парушае гэта канстытуцыю Беларусі? Чаму Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага дакументу? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды, канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана ў Маскве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным палажэнням. Што датычыцца статуса прэзідэнта Лукашэнкі як галоўнакамандуючага, то безумоўна ён застаецца галоўнакамандуючым юрыдычна, але фактычныя яго магчымасці ўплываюць на сітуацыю, напрыклад, у выпадку нейкай правакацыі ці нешта таго іншага, для мяне невядомыя.
Спадар Баршчэўскі, а вы як лічыце, ці пагражае падпісаная ў Маскве дамова аб стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны беларускай канстытуцыі і беларускаму суверэнітэту?
Яшчэ ще в 93-му році, коли велися дискусії про долучення чи недолучення до договору об колективній домові, ми говорили, що долучення до договору перечить руху Білорусі в бок до нейтрального статусу. І тоді нам казали, що ну, це переходний етап, і що це підрозуміває процедуру м'якого руху Білорусі до нейтрального статусу. Відовочне заключення любого блоку нового, це є руху в адворотним керунку. Тому, на мій погляд, це прямо перечить Конституції Білорусі, і зміни до нейтрального статусу тут ніяк не проявляється. Я розумію, такі факти могли б здійснятися, коли б узникала ніяка воєнна погроза. Но зараз же відовочно, що створення цієї супроцьповітряної груповки, воно скеровано супроціл НАТО, які не збираються нападати на Білорусь. Гэта є чисто політичний жест, який свідчить про адмову від руху до нейтрального статусу. Тому, на мій погляд, перетнення відовочної Конституції.
А ось ця ситуація, коли командування найбільш боєздольною часткою Збройних сил супроцьповітряної оборони переходить фактично до нейкого наднаціонального органа, на чолі якого буде стояти російський генерал, глядячи по всім. Гэта як впливає на статус командуючого Збройними силами з того ж Лукашенки?
Гэта свідчить про те, що в країні не співає ситуація зміни влади, бо ця влада вже загнала себе в кут своїми ранішими розмовами. І в даденій ситуації треба раїтися з людьми, і нам це все треба. Звісно, у сьогоднішніх антидемократичних умовах це немагчимо робити, а це значить, треба створити демократичні умови, треба міняти керівництво. І тоді тільки можна йти далі, бо це тупик, повний тупик і конституційний, і політичний, і політико-економічний тупик.
За час керування Лукашенки на ягоний адрес було шмат попроків на кон того, що він здає білоруський суверенітет Росії. Особливо такі попроки узмацнялися під час підписання з Москвою домови об створенні супольності, союзу, союзної держави Білорусі і Росії. Але про знякий час висвітлялося, що гэтые документи на реальний статус країни не повпливали. Махчима, що ось гэтая домова об супроцьповітряній обороні – перша реальна здача частки суверенітету. Чим гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашенка любіць уладу, а войска – гэта один із важнейших чинников улады в любой країні. Чому Лукашенко погодився на гэта? Усяму віной кризис, вострая потреба в кредитах, ці што інше? Спадар Лёшунов.
По-перше, я хотів би погодитися з вами, що попередні домови фактично не міняли реального положення речей. І я не здольний перебольшувати і гэтую домову. Мені здається, що це так само політичний, хоча, звісно, і юридичний акт, але тим не менш його реальний вплив на практичне життя не буде доволі серйозним. Хоча все ж таки, звісно, певна втрата частки суверенітету, обмежування цього суверенітету буде мати місце. Але будемо сподіватися на те, що справді ця агульна суперповітряна оборона не буде дійнішати реально. Я маю на увазі, що справді ті обставини, про які сказав господар Баршевський, нам, на щастя, сьогодні ніхто не погрожає. Ну, а що дотичить причин, з яких була підписана це погоднення, то мені здається, це некий політичний крок, який ніяким чином повинен збалансувати політику Білоруського Рада. Мені здається, що останнім часом є певні намагання на те, як поліпшити відносини з Європейським Союзом і як ніяким чином збалансувати це політичне імкнення. Лукашенковська адміністрація повинна зробити певні кроки у бок Росії.
Бувають некі такі мертві юридичні положення, які всі лишать паперовими, але здараються ситуації, коли вони можуть спрацювати, наприклад, коли у Конституції Совєтського Союзу було записано право республік на відділення, ніхто всерйоз це не успрамав. А здарився кризис, і це мертве положення запрацювало. Господар Варшавський, а ви як лічите, чим викликано це рішення Лукашенки погодитися на підписання такої домови?
По-перше, я хотів би підкреслити, що, на жаль, у політиці не буває пустих паперок. Вони справді можуть спрацювати у найвигідний час і спрацювати в вельми адмовному плані. Хотів би сказати, что никто в Беларуси не хочет быть заложником одного политика. В принципе, до этого ведется, что покуль я президент, не раз заявлял Лукашенко, значит, суверенитет гэта Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам з любым можа нешта здарыцца. Ўсё ж бывае. І што мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыд'явіць тая ж Расія, што даўно падпісаныя пагадненні. З пункту гледжання міжнароднага права сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. Думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуцца. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічнай сітуацыі. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трышчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнкі. І таму яму трэба дэманстраваць а захаду, б Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён папоціцца пра іх.
Вось спадар Баршэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Дзеля гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшуноў.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларуская кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з трэцяга боку, то есть яны неяк дыверсіфікуюць свае крыніцы паступлення крэдыту. І гэта, на мой погляд, не самае дрэннае, што можна рабіць у гэтай сітуацыі. Нават добра. Але, канешне ж, імкненнем пабудаваць атамную электрастанцыю за крэдыт Расіі, канешне, павялічыць залежнасць ад Расіі, якая і так даволі моцная. І ў гэтым плане, канешне ж, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое, у прынцыпе, павінна было бы зменшыць гэту залежнасць ад Расіі, дыверсіфікаваць крыніцы паступлення ў энерганосьбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршэўскі, вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не пагадзіўся ў поўным сэнсе ў тым, што наша сітуацыя эканамічная лепшая, чым там у суседзяў, чым у Балтаў. Рэч у тым, што тыя краіны маюць гарантыю, яны маюць дэмакратычныя ўрады, а дэмакратычныя ўрады могуць існаваць і ў пазыках, і мець дзяржаўныя даўгі, і гэта не пагражае суверэнітэту краін, дзе ёсць дэмакратычная зменнасць улады. А вось беларускі ўрад, які завязаны на аўтарытарны і недэмакратычны механізм, ён не ёсць гарантам эканамічнага развіцця, гарантам таго, што заўтра не здарыцца нешта радыкальна кепскае ў адрозненні ад тых самых балтыйскіх там ці польскага ці іншых урадаў. І таму ў гэтым сэнсе з пункту гледжання палітыкі становішча беларускай эканомікі значна горшае, чым ва ўсіх нашых суседзяў. І калі ёсць канкрэтныя мэты, скажам, выхад на зону еўра з дапамогай міжнародных намаганняў супольна выходзіць з крызіса, не трацячы пры гэтым свайго суверэнітэта, то Беларусь аказваецца па-за гэтым працэсам. Гэта самае страшнае. І гэта ёсць віна выключна сённяшняга кіраўніцтва беларускага, якое вычарпала абсалютна свой патэнцыял, якое мусіць сысці ў адстаўку.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сяргей Ляўшуноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Тэма падпісаных Беларусю пагадненняў будзе працягнутая ў нядзельным праскім акцэнце.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная груповка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную ў Маскве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік Беларускай Свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Сэйздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзін у вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР», Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходняй русізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта асягаюць расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыі. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікарос. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў широко вживатися термін «Київська Русь». А город Київ отримав назву «Маті городов русських». Тим не мені, пам'ятник тисячогоддя Росії був поставлений не в Києві, а в Новгороді. Притім скульптор був Мікешин, білорус по походженню.
Історично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тижнів тому ми розглядали наймення «Літва» у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэты термін увогулі і коли він став применяцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператора Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Касп. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годзе.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назову Русь. У тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі, вытворнымі ад той жа Русі. Велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічу панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13 стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абецэдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя, геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы-украінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі, пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму ў наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць наша гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так, у падучніку Всеволода Ігнатоўска 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўнарзапольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадара Лех, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходні русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць Абацадарскому і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў жа быў на ўсходзе ад Беларусі, а не паўночнымі.
Правильна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы так і назвалі западныя землі Древней Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск істинна рускі горад.
Цягам 10 годзіў, а можа нават і больш, розным этнасам славянскага паходжання, укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все остатнее их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нікагандарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў Абацэдарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторык.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага. Горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі ўкраінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век, і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаныя некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз мы раскажам пра дзве заўтрашнія перадачы.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве? Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Ефім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На працягу наступнай паўгадзіны агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111 і падарожжа свабоды ў вёску Радзькавічы Лагойскага раёну. Усё гэта пасля выпуску навінаў. Другую траншу расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Ён таксама паведаміў, што Расія прафінансуе пабудову беларускай атамнай электрастанцыі. Паводле Сурыкава, бюджэт праекту ў 5 мільярдаў даляраў будзе прадастаўлены Масквой на максімальна спрыяльных для Беларусі умовах. Падрад на пабудову атрымала расійская дзяржаўная карпарацыя Росатам. Міністэрства замежных спраў Беларусі выступіла з рэзкай крытыкай некаторых заяў зробленых Сурыкавым на канферэнцыі, у тым ліку аб тым, што ў пытанні службы беларускіх ваеннаслужачых за мяжой міжурадавыя пагадненні стаяць вышэй за нацыянальнае заканадаўства. Пракуратура Менскага раёна прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёнаў, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Прыпынена дзейнасць дэкрэту прэзідэнта аб максімальным тэрміне для пабудовы лецішчаў. Дагэтуль на забудаванне ўчастка давалася 3 гады ад моманту выдачы дазволу. Актывісты незарэгістраванага маладзёвага руху «Маладая Беларусь» спалілі свае прызыўныя пасведчанні каля будынку Міністэрства абароны ў знак пратэсту супраць гвалтоўнага прызыву. Каля 10 чалавек пратэстуюць з той жа нагоды перад беларускай амбасадай у Вільні. Акцыя ідзе ўжо другі дзень. Праз два дні пачынае дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, незалежныя журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Злучаныя Штаты заяўляюць, што Таджыкістан выказаў гатоўнасць дазволіць транзыт праз сваю тэрыторыю неваенных паставак краінаў НАТА сваім сілам у Афганістане. Адначасова расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль глядзіць станоўча на падобную просьбу з боку ЗША, у тым ліку і для ваенных грузаў. Паводле Лаўрова, Расія чакае падрабязнага спісу паставак, каб выдаць адпаведныя дазволы. Пазней Лаўроў заявіў, што размяшчэнне расійскіх ракетаў у Калінінградзе будзе наўпрост залежыць ад размяшчэння комплексаў супраць ракетнай абароны НАТА ў Чэхіі і Польшчы. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным выказаў занепакоенасць нядаўнім забойствам адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Пуцін у адказ заклікае ў развяз расследаваць парушэнні правоў этнічных расейцаў у краінах Еўразвязу. Тэгеран заяўляе, што толькі пасля таго, як адміністрацыя ЗША выбачыцца перад ім за былыя правіннасці, яна будзе мець надзею на прымірэнне з Іранам. Такую заяву зрабіў спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані.
Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну. Адзін са старэйшых мясцовых жыхароў у размове з нашым карэспандэнтам згадаў сярод іншага і пра сваё партызанскае юнацтва.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрэльба, значыць, ты разворачывай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хітрыя выходзяць, ну, типа фашысты на сябе вызываюць. Дык я думаю, случай чаго, дык я кідаю коня і цягу ў лес.
Пра тое, чым жывуць сёння жыхары вёскі Радзькавічы, не ў забаве, але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася, кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара: «Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы – відавочна справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне, дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай, масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша: «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, Бюро тэхнічнай інвентарызацыі, горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце. Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў – адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай «сістэмы аднаго акна». У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш давний сябр Павел Ялец с поселка Антополь Драгичинского района один из тех сотень громадских активистов, кого милиция затримывала подчас политических кампаний, а потом суды кидали на 15 суток за краты, обвинувативши у антигромадских учинках. Згадываючи про тие подеи, слухач пиша: «Пропоную створить комиссию, якая б займалася реабилитацией незаконно репрессованных, як поводле криминальных, так и поводле административных артикулов. Думаю, потерпелых от самовольства режиму наберутся сотни тысячов, а ахвярам репрессию необходимо выплатить компенсации за кошт того кредиту, який Международный валютный фонд погодился дать Беларуси. Так само треба настоять, каб термины отбытия политичных покараний были залічены в працовный стаж. Ну и, натурально, треба неоткладно спынить все криминальные и административные справы супраць таких, как я, вернуть нас у семьи. Можете уявить, як это человеку за 50, знаходящийся в утеках, захворець на запаление легких. Але, дякую Богу, неяк выжил. И буду жить на зло усім», написал в своем листе на свободу Павел Ялец с поселка Антополь Драгичинского района. Не надто шмат шансов на то, что это может отбыться в близкой будущине. Принамсі, на грошовую компенсацию за кошт недавно отриманного белорусскими владами кредиту МВФ вам, господар Ялец, различивать на урадце выпадая. И все ж до проблемы реабилитации безвинно потерпелых ахвяров белорусское громадство рано или поздно повинно будет вернуться. И оно просто вымушено это зарабить, каб и далей не наступать на тые ж грабли. Бо з'явление политвязнев на протягу опошнего десятигодия у многим обумовлено миновито тем, что у Беларуси так и не отбылся суд над большевицкими злочинцами, якія безвинно судили, ссылали, расстреливали людей у 30-е и позднейшие годы коммунистичного режима. У наступных листах, якія мы отримали у первые тыдни Нового года, водгуки наших слухачов на передачу свободы за уваги, пожаданні, попроки, претензии, подяки. Вот что пишет Миколай Червяков из вёски Заполля Бялыніцкага району. «Ваши передачи слухаю, коли есть цікавасть до життя, коли крыху поляпшается здоровье. Мне уже 74 годы, и узрост, на жаль, часто нагадывая про себе. Але коли включаю примач и знахожу хвалю свободы, не могу одорваться. Для мяне цікавыя усе вашы праграмы». Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага району. Цытата з допіса: «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай и іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва». А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Слухач піша: «Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, які адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах, у параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна», напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста, телефонування, СМС на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скринка 111. Чакаем ваших водгукаў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатоля Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Паддубнага на Лагойшчыну.
Вёска Радзькавічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачнай дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радзькавічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радзькавічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя. Казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжыш рана. Бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі, сыны не забяруць?
Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макараўна нарадзілася ў Радзькавічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць, а калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце.
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, яна і не харашэйшая за другія вёскі. Но так, як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, ўсё прайшло, кажацца, на лепшае за ўсіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наша ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Всё? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но ўсіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхватіш. Ну, са времем, можа, ні калі-небудзь і наша вёска зажыве.
Раз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна забухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так неправда, так што я вам буду баніць, як жа неправда?
Пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Паддубны.
Іван Васільевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачывай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хитрыя выходзяць, ну, типа фашысты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык я кидаю коня і тягу ў лес. Вот, і якія былі гады, дык вазі ў тых і партизанаў, хай іх, нехай іх.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клачка зямлі, каб я не раў, вала мяра пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што, камандываеш імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што, зрабілі гэта саўхозы, зрабілі выходзу з калхозаў, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў у строительную брыгаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут. Быў такі лясніцы Чычыкоў, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць з людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васільевіч жыве ў вёсцы ў двох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзе, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзе, ногі баляць. А так конь, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно.
А так у Мінску, от дзе працуеце самі?
У беларускім доме друку.
А вось на пенсію пойдзеце, вот прыехалі б, вот, скажам, сюды на вёску. Чым бы вот займаліся?
А чым тут займацца? Не, чым займацца. У паляўнічы я ўступаю. Вот, на паляванне буду здесь. А што тут займацца? Работы і так, нету работы.
З гэтым жа пытаннем падыходжу да старэйшага, Івана.
А як на пенсію пражыць на нашу, калі ласка? І пражывеш.
Ну а кольки вот у вас пенсии? Где вы працевали?
Я працевал в Академии обороны.
Ну, я ж не думаю, что у человека у погонах, у былым.
Не было погоны. Там, у кого погоны, там пенсия великая и добрая. А у этих простых, которые в друкарне были, нема заробку.
Раптом с хаты выбегла господыня Яніна Давыдовна. Убачивши гостей, вырашила обовязково их почаствовать хоть горбатой.
Ай, боже, не евши, я говорю, целый день.
Все подъевши. Расскажите, бабушка, як вам те тяжко жить на вёсце?
Живем, пенсию получаем, старичок еще ходит. Ну так нема чего обижаться на жизнь.
Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар.
Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўнюваю, думаю, не ідзеш праўду, скажуць, не ідзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу.
Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа.
Я вот слухаю, як ўжо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаю. І чаму, бо кажуць, крызіс, там нейкі крызіс? Так адчаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і карняплодаў, і животных столько нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чаго это может быть недостаток? Во гэта мне вопрос, кому задать, чаму гэта?
Але незаўважна сама адказвае на сваё пытанне.
І вот я сама выпісывала два разы ў калхозе зерно і думаю сама сабе, мы ж даўней выпісывалі зерно для куры, як у свайго немножко сею. Дык вы знаеце, што бывала ж калева ў калева, а цяпер нейка прывязеш, дык і курыца капаецца, есці не хоча. Вот чорная нейка, цёмная. Ну, нам-то, конечно, продають фуражное, а не семянное. Ну, давней гэткага не было зерна.
І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Канешне ж, не Лукашенко.
Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крэпка чэсны чалавек, як слухаю, як он гавора. Але думаю, жа яму зманюць, дзе тыя ніжэйшыя, бо як он находзіць такіх вожуліку многа, што і робіць, і гаворуць, і з ім усё. А тады траху строюць нейкую там штуку. Дык я думаю, во, видіць, ён усяго і не знае, а тады як узнае, дык і ён бярэцца за іх, каб чэсна жылі і рабілі для людзей. Сталін усяго не знаў. Свае абманювалі, так само цяпер Лукашэнку свае абманюваюць.
Становилось темно, час было развитываться, а Ядвіга Драгун, пожадавши счастливого шляху, пошла включать телевизор, протягивать свою институтскую адукацию.
Вучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Радзькавічы Лагойскага раёну.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвилі 31 метр. От 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвилі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полуночи ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц 490 метрів.